Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. În această emisiune ne îndreptăm din nou atenția către problema rugăciunii, lucrare duhovnicească menită să ne sfințească și să ne apropie de Dumnezeu. Vă spuneam și altă dată că rugăciunea noastră se face cu sufletul, dar se face și cu trupul. Ea este o lucrare a întregii noastre persoane. Rugăciunea însă trebuie înțeleasă în mod echilibrat, cu alte cuvinte, ea trebuie însoțită și de alte lucrări, de alte virtuți. Principiul fundamental, de pildă, al spiritualității monahale a fost îndemnul roagă-te și muncește. Vom încerca astăzi să punem în discuție alte aspecte legate de rugăciune. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, iată că și trupul nostru participă la rugăciune. În ce fel o face?
Păi întreaga ființă, cum spuneați mai devreme, participă la rugăciune. Omul în întregimea sa, trup, suflet și Duh, se roagă lui Dumnezeu. Sigur că în lucrarea rugăciunii se pot urmări anumite etape, anumite trepte. Putem numi rugăciune trupească și rugăciunea omului începător, a celui care se roagă poate la început formal, se roagă mai mult cu buzele, fără să înțeleagă foarte mult din ceea ce spune, dar o face pentru că i se spune de către părinți, de către îndrumătorii lui spirituali, roagă-te pentru că trebuie să te rogi, sau pentru că Domnul ne spune să ne rugăm. Și treptat el începe să și înțeleagă ceea ce spune și în felul acesta am putea zice că rugăciunea devine una sufletească și pe parcurs începe să și simtă ceea ce înțelege, adică să participe și inima, și în felul acesta am putea spune că rugăciunea devine una duhovnicească, adică ajunge la o stare de desăvârșire, pentru că omul se roagă lăuntric, adunându-și cumva toate puterile, toate energiile într-o armonie deplină, armonie care din pricina păcatului a pierdut-o omul. Și vedem că foarte greu putem să punem în acord mintea și inima și graiul și faptele noastre. În general, e o mare contradicție între toate acestea. Dar printr-o lucrare stăruitoare a rugăciunii, toate acestea se unesc și devin una și omul începe să semene tot mai mult cu Mântuitorul Iisus Hristos, care ca om avea această unitate desăvârșită a firii umane.
Gesturile noastre, poziția trupului, manifestarea exterioară a trupului influențează dispozițiile sufletului pentru rugăciune?
Bineînțeles, contează foarte mult poziția în care te rogi. Nu este același lucru să te rogi stând pe scaun sau așa într-o atitudine, aș zice, mai relaxată a trupului, și să stai să te rogi în picioare sau în genunchi sau făcând mătăni și închinăciuni, pentru că în felul acesta se declanșează o anumită energie lăuntrică, o anumită dispoziție pentru rugăciune pe care nu o ai dacă așa pur și simplu ai vrea tu să te rogi. Dar manifestarea trupului poate să fie și din lăuntru determinat, adică o rugăciune lăuntrică poate să-ți dea anumite manifestări exterioare. Faptul că îl iubești pe Dumnezeu sau îți trăiești pocăința, umilința cu durere, Aceasta te îndeamnă să cazi în genunchi, să faci mătănii, să faci închinăciuni, să săruți o icoană,
Sfarțem în Sfintei
să-ți faci
Cruci.
semnul Sfintei Cruci, da. Așa că se poate și din lăuntru spre în afară și din afară spre în lăuntru.
În perioada bizantină a bisericii, undeva prin secolul XI, au existat câteva scrieri referitoare la rugăciunea lui Isus, unde autorii descriau chiar poziția ale trupului, care ar fi, să zicem, ajutătoare în vederea dobândirii unei rugăciuni mai profunde. Se îndemna acolo ascetul să coboare atenția gândului, a minții, spre inimă, spre lăuntrul ființei, spre pântece. La o citire superficială, de pildă, Varlam de Calabria îi acuza în disputa lui cu Grigore Palama, cu Sfântul Grigore Palama, îi acuza pe isihaști că ar găsi rugăciunea în buric. Atenția lor este îndreptată spre ombilic. De aici, iată, o deviere. Prin urmare, iată, totuși, era pusă în vedere și o anumită poziție a trupului.
Până la urmă, noi ne rugăm Dumnezeului celui viu, care este persoană, care ne vede și ne aude și de vreme ce stăm în fața Dumnezeului, întregului univers, a celui ce a făcut toate și l-a făcut și pe om, nu poți să stai oricum. Se impune o anumită poziție, o anumită evlavie, iar în ceea ce privește rugăciunea lăuntrică, sigur că atenția trebuie să fie îndreptată spre inimă, pentru că acolo, în inimă, îl descoperim pe Dumnezeu, acolo ne întâlnim cu El.
Însă asceții aceștia erau numiți în derâdere de către Varlam omphalopsihi, adică cei care își caută sufletul și energiile sufletului în umbilic, în părțile acestea mai materiale.
Sigur că a existat fel și fel de tehnicizări ale rugăciunii, dar care nu sunt o regulă pentru toți credincioșii care vor să se roage.
Și nu sunt
Și
cel mai
nici,
important
da,
aspect al
nu
rugăciunii.
s-au impus așa ca o regulă strictă în lucrarea rugăciunii. Cred că esențial și principiul de bază care trebuie urmărit în lucrarea rugăciunii este întâi de toate păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Că spuneați în introducerea emisiunii că părinții au enunțat principiul roagă-te și muncește și că sunt necesari mulți factori care să te aducă într-o stare de rugăciune curată, adică dacă doar te rogi, dar tu nu păzești poruncile lui Dumnezeu, nu poți să ajungi la o rugăciune curată. Deci, mai presus de orice, în lăuntrul nostru, în mintea noastră, trebuie să se nască această dorință de a păzi poruncile lui Dumnezeu, încredințarea că Hristos este adevărul și că tot ceea ce ne-a spus El este pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Și Mântuitorul a accentuat păzirea poruncilor. Zice, acela este care mă iubește, care păzește poruncile mele. Ei, din dorința de a păzi poruncile lui Dumnezeu, poruncile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se va naște întotdeauna adevărata și curata rugăciune. Pentru că eu vreau să fac voia lui Dumnezeu, dar descoper că nu pot singur. Și atunci conștientizez că am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, am nevoie de mila lui Dumnezeu, îmi descoper păcatele, văd că voința mea, firea mea este înclinată mai mult spre cele rele, încep să mă căiesc, îmi pare rău de răutățile mele și atunci rugăciunea mea este o manifestare a căinței pentru greșelile pe care le fac. Atunci când trăiesc cu oarecare bucurie, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Deci, până la urmă, rugăciunea este o reacție firească a firii noastre în lucrarea ei de a se apropia de Dumnezeu, de a se uni cu Dumnezeu. Nu poți fără rugăciune, nu poți să-ți trăiești altfel credința decât prin rugăciune. Și aceasta diferă de la o stare la alta, de la o împrejurare la alta.
Dar de pildă, Părinte Arhimandrit, dacă într-o obște toți părinții se roagă, sau la biserică, credincioșii, și ei, să spunem, ca o rugăciune intensă, o rugăciune curată, o rugăciune profundă, ei dau curs, trupește vorbind, simțămintelor, deci se manifestă exterior faptul că ei se roagă, sau sunt discreți, nu se manifestă, stau cu minți și ca și cum n-ar fi luați în seamă.
În rugăciunea de obște trebuie păstrată foarte multă discreție. Nu-i bine să îți exteriorizezi trăirile tale interioare, pentru că există pericolul slavei deșarte pentru tine și pericolul de a zminti poate pe celălalt prin felul tău de a fi, pentru că nu îi se potrivește. Și atunci trebuie să fii foarte atent și să păstrezi buna cuviință a slujbelor bisericești, a rugăciunii obștești, pentru că sunt niște rânduieli lăsate de către sfinții noștri părinți de felul în care trebuie să ne rugăm atunci când suntem împreună, fără ca să ne zmintim unii pe alții, fără ca să ne grozăvim în fața celuilalt și să ne etalăm virtuțile sau trăirile noastre. Iar atunci când ne rugăm în singurătate, în intimitatea chiliei, iarăși trebuie păstrată o bună cuviință, adică s-ar putea să existe la un moment dat și plăcerea asta de a te admira, de a te asculta, de a te auzi, să-ți placă cum sună rugăciunea, felul în care rostești tu rugăciunea. Și îmi vine în minte o istorioară din Pateric. La un moment dat a văzut la chilia unui tânăr monah foarte mulți demoni veselindu-se în jurul ei. Și nu știa ce se întâmplă. Și la un moment dat l-a întrebat pe fratele, ce făceai atunci? Atunci era, păi mă rugam. N-a zis nimic. Și iarăși a văzut aceeași
priveliște,
da, și s-a dus să vadă. Și, într-adevăr, fratele se ruga, dar se ruga cu voce tare, așa ca să se audă el, pe el. Deci el nu făcea rugăciunea pentru ca să-l audă Dumnezeu, ci făcea rugăciunea ca să se audă el și să se desfăteze cu felul în care rostește el rugăciunea, și diavolul de bună seamă că se veselea de lucrarea fratelui. Așa că și atunci când ne rugăm în taina chiliei, în taina inimii noastre, trebuie să facem aceasta cu multă smerenie, cu multă umilință. Scopul este acela de a ajunge rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și poate și mai mult decât aceasta, noi trebuie în rugăciune să putem să ne ascuțim simțurile până într-atât încât să putem auzi glasul lui Dumnezeu în inima noastră.
Da, Părinte, aveți perfectă dreptate. Cum ați spus în paralel, modul de manifestare în biserică, în cadrul rugăciunii obștești și respectiv în chilie. Totuși în chilie ați văzut mulți părinți au dat frâul liber rugăciunii, sentimentelor, de aceea ei pot plânge, se pot arunca la pământ.
Acesta e altceva.
Da, în sensul că
își trăiesc cu durere, da, pocăința.
Ceea ce nu pot face în biserică, sau oricum în biserică sunt mai discreți. Întâlnisem relatări despre părinții care au trăit la muntele Athos și care, în general, în biserică erau foarte discreți, în chilie, în schimb, erau sinceri și dădeau frâul liber sentimentelor, dar uneori când erau în chilii sau în bisericile unor chilii foarte izolate, se cunoșteau între ei, atunci fiecare în colțul din biserică dădeau din nou frâul liber simțămintelor și toți plângeau, toți erau într-o unitate.
Când există același duh în toți și aceeași măsură, Sigur că pot să fie și mai deschiși, dar când nu sunt toți la aceeași măsură, atunci este destul de periculos să te vădești.
Au existat însă, părinte, de-a lungul timpului și oameni care s-au manifestat, de pildă, în public foarte strident, oarecum, foarte
Pasional.
pasional, exaltat.
Da.
Dau un exemplu foarte banal, de pildă, în momentul în care vine Lumina Sfântă la Ierusalim, creștinii arabi se manifestă cel mai zgomotos. Ba din palme, au tot felul de instrumente, cumva așa este simțământul lor, rugăciunea lor așa se manifestă, sunt cei mai zgomotoși dintre creștinii care participă la Sfânta Lumină.
Da, cred că ține și de structura fiecărui neam. Vedeți, în Africa nu s-a reușit să se îndepărteze chiar dansul din biserică. Chiar și în bisericile ortodoxe există anumite manifestări mai zgomotoase pentru că sunt specifice acestor popoare. E felul lor de a se manifesta și atunci când am văzut prima dată imaginea aceasta a Luminii Sfinte de la Ierusalim, am văzut o imagine înregistrată, m-a impresionat foarte mult și am văzut oarecum o împlinire a unei profeții, a unui psalm care spune la un moment dat, zice, toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu strigăte de bucurie. Și mi s-a părut atmosfera respectivă o împlinire a acestui îndemn, acestei profeții.
Fără a intra în contradicție cu ceea ce
Da,
trăiesc alți
da.
părinți. Deci, o diversitate a expresiei rugăciunii. Părinte Arhimandrite Teofil Roman, în privința modului cum se manifestă trupul la rugăciune, există multe pasaje în scriptură, în scrierile părinților, care spun că oamenii lui Dumnezeu care se roagă își înalță mâinile spre cer, spune un psalm, sau își înalță ochii, își pleacă genunchii, strigă către Domnul. Iată un cuvânt al Sfântului Iosif de Volocolamsk, spune așa: Să începem prin a ne îngriji de o ținută corectă a trupului și membrelor noastre, apoi să ne gândim la paza lăuntrică a inimii și a minții. Și adaugă: Cu mintea în Dumnezeu și cu inima zdrobită să arătăm în afară această reculegere a sufletului, stând în picioare, cu mâinile împreunate evlavios, cu glasul smerit și cerând mângâiere. De asemenea, un alt părinte vechi, Origen, spunea despre omul evlavios că poartă și în trupul său icoana dispozițiilor cuvenite sufletului în vremea rugăciunii. Propriu zis, iată că se manifestă
Lucrarea
unitate.
lăuntrică, sigur că se vede și în afară, chiar dacă te silești să o ascunzi și să fii discret, vorba Mântuitorului, nu poți să ascunzi cetatea dacă stă deasupra muntelui. Lumina lui Dumnezeu se vede pentru cei care au ochi să o vadă. Cine nu are ochi, nu vede. Dar un om duhovnicesc se manifestă și în afară, într-un anume fel. Este cuvincios în toate, este măsurat, bucuria, dacă o trăiește, nu o manifestă foarte zgomotos, și nici tristețea sau durerea. Toate le ține într-o cale de mijloc.
Însă, prin rugăciune, prin aceste gesturi, trupul la rândul lui este spiritualizat și este scos dintr-o viețuire supusă patimilor. Acum vă citesc un pasaj dintr-o operă a Sfântului Ignatie Brancianinov, spune el în legătură cu rugăciunea. În timpul rugăciunii, prin negrăita milostivire a lui Dumnezeu, trupul nostru stricăcios se va întoarce el însuși la rugăciune, El care a fost creat cu dorința după Dumnezeu, dar care, ca urmare a căderii, a fost molipsit de dorința proprie animalelor. Atunci omul întreg e cuprins de rugăciune. Chiar și mâinile sale, picioarele sale și degetele sale, toate participă în chip negrăit, dar în același timp real și simțit, la rugăciune și se umplu de o putere pe care cuvântul omenesc n-ar putea o tâlcui. Iată sfințirea trupului.
Nu se poate altfel, vedeți, încă de la botez. Omul este sfințit în întreaga lui alcătuire. Este introdus în întregime în apa botezului, este uns cu un de lemn mai înainte, după aceea este uns cu Sfântul și Marele Mir, primește pecetea darului Sfântului Duh pe toate mădularele și prin aceasta se arată că omul cu toate simțurile sale, cu toate mădularele sale, trebuie să îl slujească pe Dumnezeu.
În privința poziției la rugăciune, unii se roagă în picioare, alții se roagă în genunchi, alții, de pildă care sunt bolnavi sau ce știu în ce alte împrejurări, se roagă așezați pe pat. Însă toate aceste moduri de participare a trupului la rugăciune sunt însoțite fervent de semnul Sfintei Cruci. Nu putem să ne imaginăm o rugăciune făcută înaintea lui Dumnezeu fără semnul Sfintei Cruci.
Da, este specific evlaviei ortodoxe de a face foarte des semnul Sfintei Cruci atunci când începem rugăciunea și o facem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, facem semnul Sfintei Cruci. Dacă aducem slavă lui Dumnezeu, celui întreime închinat, iarăși facem semnul Sfintei Cruci și orice moment mai intens sau orice dorință pe care o punem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune este însoțit de semnul Sfintei Cruci. Probabil pentru cei din afară s-ar putea să fie destul de neplăcut să constate această rânduială. Pentru că, vedeți, și în Biserica Apuseană se face semnul Sfintei Cruci, dar mult mai rar. La începutul slujbei, poate, sau și la sfârșit, sau și pe motiv să nu se facă foșneț, să nu se facă gălăgie, să fie tot deodată. Ori, vedeți, în bisericile ortodoxe nu-și fac chiar toți deodată semnul Sfintei Cruci. S-ar putea să fie mai dezordonat sau dacă cineva se regăsește într-un anumit moment al rugăciunii de obște, el face imediat semnul Sfintei Cruci.
Când simte.
Da, celălalt nu simte în momentul respectiv și nu-și face. Da. Sau se mai îndeamnă și unii de la alții, mai ales cei începători, nefiind exersați, când văd că aproape toți își fac semnul Sfintei Cruci și ei îl fac.
Când aud de fonii sau alte momente.
Da. Da. Dar e un gest de evlavie care întotdeauna atrage harul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, este și o mărturisire de credință.
Când îl faci pe stradă.
Da, făcându-ne semnul Sfintei Cruci, mărturisim credința noastră în iubirea răstignită a lui Dumnezeu, în jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mărturisim credința în Sfânta Treime, unindu-ne cele trei degete, iar celelalte două, care sunt aplecate, îl închipuie pe Mântuitorul Iisus Hristos, întrupat, care, deși a rămas nedespărțit de Tatăl și de Duhul, el trăiește și ca om împreună cu noi și ne descoperă calea, adevărul și viața. Așadar, printr-un simplu gest, noi mărturisim oarecum toată credința noastră, toată teologia noastră.
Și de pildă când mergem pe stradă sau suntem în autobuz, da, undeva, trecem pe lângă o biserică, ne facem semne Sfintei Cruci, ceilalți ne vând, este o mărturie în fața lor, da, uneori ne atragem la jocuri, alteori acel gest îndeamnă la rândul lui pe alții la sentiment evlavie. De evlavie. Mamele evlavioase, părinte, fac semnul Sfintei Cruci asupra copiilor care încă nu știu, însemnează cu semnul Sfintei Cruci pătuțurilor,
da,
mâncarea. Deci toată
viața acolo unde este semnul Sfintei Cruci este pecetea lui Hristos și înseamnă că asupra acelei persoane sau în acel loc nu are acces diavolul. Crucea este trăită de către creștinii drept slăvitori și ca o armă împotriva diavolului, de care el se înfricoșează. Chiar este un tropar care se cântă foarte des la taina Sfântului Maslu și care exprimă acest adevăr. Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta ai dat-o nouă, că se înspăimântă și se cutremură nesuferind a căuta spre puterea ei. Așadar, de ce se înspăimântă diavolul? De puterea lui Hristos, pe care noi îl mărturisim atunci când ne facem semnul Sfintei Cruci. Pentru că a purta semnul Sfintei Cruci sau a-l face așa formal, fără niciun fel de semnificație, fără niciun fel de conținut lăuntric, nu va avea putere asupra celui rău, nu-l va înfricoșa. Deci, semnul Sfintei Cruci devine cu adevărat arma asupra diavolului în măsura în care noi și lăuntric mărturisim credința în jertfa lui Hristos.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, în legătură cu poziția trupului la rugăciune, aduc în discuție metania. Se vorbește în tradiția monahală, de pildă, de o metanie mare, de metanii mici. Ce înseamnă aceste realități?
Adică sunt acele gesturi de închinăciune, de îți pleci genunchii și fruntea la pământ, în semn de smerenie în fața împăratului viacurilor, a Dumnezeului celui atotputernic. În Orient, acest gest se folosea și ca semn de respect și de umilință față de împărații pământești, față de autorități. Dar el a fost impropriat și în biserică, ca un gest de umilință și de respect în același timp față de sfințenia lui Dumnezeu, față de măreția lui, dar întotdeauna a fost însoțit și de semnul Sfintei Cruci. Pentru că metania simplă o vom descoperi și la musulmani, o vom vedea chiar și la călugării tibetani, și ei au o asemenea formă de a se prosterna în fața divinității pe care ei o adoră. Dar diferența metaniei creștine este aceea că ea este însoțită de semnul Sfintei Cruci, prin care, iată, noi mărturisim credința în Dumnezeul cel viu, în Dumnezeul cel întreime închinat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Și metania este folosită și ca gest de respect față de autoritatea bisericească, față de episcop, față de stareț. Întotdeauna facem metanie, dar de data aceasta nu mai este însoțită de semnul Sfintei Cruci. Da. Iar închinăciunea mică este tot o aplecare, dar de data aceasta ne aplecăm trupul doar puțin și lăsăm și mâna în jos, așa cât până atingem pământul sau uneori doar până la jumătatea trupului, și după aceea ne facem semnul Sfintei Cruci. Depinde de împrejurare. În general, metaniile mari la biserică se fac în perioada postului celui mare. Iar în rest se folosesc mai mult închinăciunile mici.
Da, ele sunt într-un fel
un fel de jumătate de metanie.
Ele sunt semnul unei penitențe.
Da, da.
Pe care noi o exprimăm fie în post, fie în alte împrejurări.
Dar pot fi și o evlavie și un respect deosebit față de harul lui Dumnezeu, față de sfințenie, față de Sfântul Altar, față de Sfintele Taine. Dacă intrăm în Sfântul Altar, putem face metanie mare, chiar dacă nu suntem în perioada postului. Și am văzut că preoții evlavioși fac metanie mare când intră în Sfântul Altar, în orice timp s-ar afla. Dacă mergem la Sfintele Moaște, întotdeauna le cinstim cu metanie mare sau mică, depinde și de spațiul pe care îl avem la îndemână, dacă nu sunt și foarte mulți oameni, ca să nici nu deranjăm pe celălalt.
Spunea Origen că rugăciunea în genunchi este simbolul prosternării și supunerii de care vorbește Sfântul Pavel atunci când scrie: De aceea îmi plec genunchiul meu înaintea Tatălui. Aici e vorba de un pasaj din Efeseni, capitolul 3, versetul 14. Însă, în legătură cu plecarea noastră a genunchiului și a întregii noastre făpturi înaintea lui Dumnezeu, părinții invocă un alt pasaj din Noul Testament. E vorba de Epistola către Filipeni, capitolul 2, versetul 10, unde citim ca în numele lui Iisus tot genunchiul să se plece al celor cerești, al celor pământești și al celor de dedesubt. Iată, într-un fel, suntem îndemnați să plecăm genunchiul nostru înaintea lui Dumnezeu, ca cel care este împăratul nostru al tuturor. Părinte, sunt și alte lucruri foarte interesante legate de prezența noastră la rugăciune, de prezența trupului nostru la rugăciune, dar despre acestea vom vorbi într-o emisiune viitoare. Stimați ascultători, luăm o pauză muzicală și vom reveni alături de invitatul nostru, părintele arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Veceul Credinței, alături de invitatul nostru, părintele arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Teofil, în a doua parte a emisiunii noastre, obișnuitele întrebări duhovnicești legate de viața practică a creștinului. O primă problemă este legată de post. În ce măsură copiii care au diferite vârste pot participa la atmosfera postului?
În măsura în care părinții consideră că e bine să o facă și copiii și în măsura în care nu le este teamă că dacă ar posti s-ar putea să le fie rău, să se îmbolnăvească și în măsura în care de bună seamă și copiii sunt dispuși, adică nu e un efort prea mare pentru ei. Nu este o regulă foarte strictă. Dar e bine să fie și copii obișnuiți încă de mici cu această rânduială a postului, chiar dacă nu o înțeleg, la fel ca și rugăciunea. Vedeți că învățăm de foarte mici rugăciuni și nu le înțeleg. Dar le rostesc pentru că așa învățăm noi. Să-și facă semnul Sfintei Cruci și toate celelalte. Așa și cu postul. Nu-l vor înțelege, dar e bine să se obișnuiască. Și pe măsură ce vor crește, vor și înțelege.
Au folos dacă țin puțin post și...
Bineînțeles că da, bineînțeles că da, pentru că e harul lui Dumnezeu care îi va ajuta să crească bine să crească și trupește și duhovnicește deopotrivă.
Dar trebuie discernământ în modul în care
bineînțeles, bineînțeles.
Vom apropia de post. La ce vârstă, cum, da, în ce da. Fel. Poate trebuie început întâi cu miercurea și vinerea, apoi încet, încet, pe măsură ce avansează în vârstă, să... Există o vârstă de la care ar trebui normal să postească?
Pot fi... Bine, dacă de la 7 ani începem să ne spovedim, mă gândesc că tot de atunci putem începe și cu obișnuința postului, măcar miercurea și vinerea, sau poate nu neapărat de la toate bucatele, dar de la ceva, să știe că atunci când postim, trebuie să renunțăm câte la ceva, să... adică să învețe postul așa și ca o disciplină a înfrânării, a renunțării, să se învețe cu tăierea voii, pentru că, vedeți, marea problemă a copiilor și a tinerilor din veacul nostru este voia proprie. Ei încearcă foarte mult să-și impună voia părinților și profesorilor, pentru că așa au fost învățați de mici. Ei n-au fost învățați cu tăierea voii, pentru că fiind singuri la părinți, cei mai mulți sau foarte puțini, părinții s-au străduit să le satisfacă toate voile. Și iată, acum ei se manifestă cu sălbăticie împotriva părinților și a profesorilor, impunându-și voia.
Ei, nu suportă autoritatea.
Da, o mare înțelepciune este a învăța pe copii încă de mici cu tăierea voii. Uneori chiar fără explicații. Nu trebuie întotdeauna să dăm explicații de ce nu-i voie. Pur și simplu, nu-i voie. Și la vreme va veni și explicația și înțelesul. Dar de mici copiii trebuie învățați și cu acum nu se poate acest lucru, acum nu-i voie. Și după aceea, pe măsură ce cresc, reușim să ne înțelegem cu ei mult mai bine. Da.
Părinte Arhimandrite, o altă problemă. În fiecare an pe 21 noiembrie, biserica noastră prătnuiește intrarea în biserică sau aducerea templu a Sfintei Fecioare Maria. Sfântul Grigorie Palama a scris o omilie la această sărbătoare în care o privea pe Sfânta Fecioară Maria ca model al trăirii isihaste. V-aș ruga puțin să ne explicați ce a vrut să spună aici Sfântul Grigorie Palama și ce înseamnă prezența Sfintei Fecioare în templu.
Ea a fost dusă la templu pentru a-și împlini părinții ei, Ioachim și Ana, făgăduința pe care i-au făcut-o lui Dumnezeu atunci când s-au rugat și i-au cerut stăruitor să le dezlege pântecele și să poată să dea naștere și ei unui copil. Și când Domnul a binevoit spre ei și le-a ascultat rugăciunea și s-a născut... Li s-a născut o copilă pe care au numit-o Maria. La vârsta de 3 ani au ținut să-și împlinească promisiunea și au dus-o la templu și au dăruit-o lui Dumnezeu. Și, bineînțeles că toate acestea erau din rânduială dumnezeiască, pentru că această copilă era chemată de Dumnezeu să se pregătească să devină ea însăși un templu viu al lui Dumnezeu. Pentru că Domnul o avea în vedere pentru nașterea Fiului Său, pentru întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Așa că ea, de la vârsta de 3 ani, a crescut în templu, în atmosferă de rugăciune, în ascultare față de femeile care mai erau acolo văduve și care se îngrijeau de curățenia templului și de odoarele care se aflau acolo, și în această stare trăia în tăcere și rugăciune până la vârsta la care nu mai putea să rămână acolo și a fost încredințată dreptului Iosif spre ocrotire și în casa căreia după aceea a avut loc bunăvestire și zămislirea și după aceea nașterea și toate celelalte. Așadar, Maica Domnului este un model al vieții isihaste, pentru că acolo în templu ea s-a învățat cu liniștea și cu tăcerea și cu rugăciunea neîncetată. De aceea a ajuns să-L iubească pe Dumnezeu, așa cum spune porunca, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea. Aceasta este isihia. Dar în această stare de isihie, ea a ieșit și din templu și a trăit în casa dreptului Iosif, fără să-și împuțineze dragostea ei față de Dumnezeu. Și am putea spune că ea este deopotrivă model și pentru
mame,
pentru viața credincioșilor care trăiesc în afara mănăstirilor, care trăiesc în lume, în viața de familie. Adică, mai bine zis, Maica Domnului este un model al vieții creștine, în general. Este o icoană a bisericii. Deci, deopotrivă, ea este model și pentru monahi și pentru cei care trăiesc în retragere, având în vedere viețuirea ei la templu, dar este model și pentru cei care trăiesc viața de familie, având în vedere viețuirea ei în casa dreptului Iosif, faptul că l-a născut pe pruncul Iisus, i-a purtat de grijă, dar fără să-și împuțineze dragostea față de Dumnezeu și ascultarea față de El.
Însă numitorul comun al tuturor acestor categorii, monahi, oameni de familie, cei care trăiesc în templu sau la biserică, este rugăciunea profundă în taina inimii și descoperirea lui Dumnezeu în inimă.
Dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-L iubi și de a-L asculta, așa cum spune porunca. Aici este idealul viețuirii duhovnicești, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta. Și din această stare se va naște de bună seamă și a doua poruncă, așa ca o urmare firească, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pentru că nu mai poți altfel. Dacă-L iubești pe Dumnezeu din toată inima, n-ai cum să nu-L iubești pe aproapele tău, pe care îl recunoști ca fiind fratele tău, ca fiind cu toții fii aceluiași părinte. Și atunci nu poți să judeci pe nimeni, nu poți să urăști pe nimeni, ci poți doar să compătimești, să plângi, să te rogi, pentru ca toți să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L iubească și să-L asculte.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, mergem mai departe cu emisiunea noastră. De câteva zile a trecut la cele veșnice prea fericitul părinte Pavel, sau Pavle, patriarhul Bisericii Ortodoxe din Serbia. Un om longeviv ca vârstă, a murit la 95 de ani, dar un om dedicat slujirii lui Dumnezeu și de o mare simplitate. Uimește și astăzi viața lui foarte simplă, deși se afla pe poziția de frunte a Bisericii Ortodoxe din Serbia. Un om care n-a umblat cu mașina, mergea la sfințit sau în alte împrejurări cu autobuzul, umbla cu
trenul. Nu cu mașina personală.
Deci nu cu mașina personală,
umbla cu mijloace în comun, da.
Cu trenul, umbla printre oameni în foarte simplist, așa îmbrăcat, simplu, cu viață călugărească, deci cu o conduită care pe astăzi noi cel puțin ne impresionează. De ce ne impresionează, oare, părinte? Avem cumva modificată percepția noastră asupra ierarhului de astăzi? De ce ne impresionează un astfel de om?
Acum vedeți că zmerenia nu avem toți în aceeași măsură. Fiecare este în starea lui de smerenie. Prefericitul Pavle, iată, a avut această stare de umilință, încât se simțea mult mai bine în felul acesta să folosească mijloacele în comun, cumva să fie solidar cu omul de rând, să nu se simtă această prăpastie între păstorul bisericii și păstoriții săi. Prăpastie care uneori se poate vedea pe aici, pe acolo, adică uneori chiar și preotul, chiar și episcopul este cumva de neatins sau de atins la slujbă, pentru că îl atingem cu mâna, pentru că vrem să ne sfințim, pentru că vrem să luăm binecuvântare, dar în rest mai greu poți să te întâlnești cu el, să vorbești cu el, să îi ceri sfatul sau un cuvânt de folos. Și poate că patriarhul Pavle era supărat pe această situație și vroia să o să o corecteze, cel puțin prin felul lui de a fi, poate să dea și o lecție colegilor săi din sinod și tuturor credincioșilor. Nu știu ce gândea. Nădăjduiesc ca tot ce făcea să fi fost dintr-o smerenie sinceră. Pentru că unii ar putea să interpreteze aceste gesturi și ca o formă de mândrie. Pentru că uneori poți să te mândrești și cu smerenia. Sau prin asemenea gesturi să fie de fapt judecarea aproape lui. Pentru că îi judeci că sunt într-un fel sau altul și uite, eu sunt cel corect sau cel cu adevărat smerit. Deci pot fi nuanțe și nuanțe, numai Dumnezeu poate să aprecieze și El știe inima fiecăruia.
Da, însă în cazul lui totuși modul de viețuire era conjugat și cu alte manifestări, da, ale evreilor creștine. Era, da, foarte milostiv, salarul tot și îl dădea la...
Nu e vorba de patriarh, dar sunt și alte persoane care pot încerca gesturi radicale de smerenie, dar care nu sunt întotdeauna smerenie.
Vedeți, nouă ca preoți, da, ne reproșează faptul că avem mașină foarte scumpă, că umblăm în felul acesta, omul de rând care nu are, iar preotul are. El imediat face asocierea aceasta între starea preotului și starea lui. Da.
De dorit ar fi ca preoții, păstorii de suflete, întotdeauna să se păsteze undeva la limita de jos. Adică să nu aibă cele mai luxoase lucruri, cele mai scumpe, cele mai ieșite din comun. Pentru că el trebuie să fie totuși o icoană a lui Hristos, care zicea la vremea sa că nu are unde să-și plece capul.
Vedeți, le cerem păstoriților noștri să fie milostivi, să nu judece, dar probabil că le vine greu să nu ne judece pe noi dacă noi ne arătăm cu, ce știu, ne arătăm într-un fel care contrastează cu acest chip al lui Hristos din Evanghelie, un chip simplu, fără avere, fără să aibă aceste posesiuni care smintesc într-un fel, da, iată.
Sunt necesare multe lucruri în viața noastră și nu am putea să trăim fără ele sau să ne îndeplinim slujirea fără ele. Dar, repet, toate trebuie menținute la o limită de jos cumva, adică a smereniei, da, a decenției, a bunului simț.
E nevoie de mijloc de transport, avem nevoie de mașină, să spunem, și să mergem în stânga, în dreapta, avem nevoie de telefon să vorbim. Avem nevoie de computer acasă, dar dacă nu avem, de pildă, ultimul telefon în materie de telefonie mobilă, dacă avem un model foarte nou de mașină care este foarte scump sau avem ultimul model de laptop,
da.
Vedeți, aici deja contrastează cu condiția noastră.
Păcatul. Și bineînțeles, depinde și felul în care îți procuri aceste bunuri, dacă este întotdeauna o muncă cinstită sau nu, și să ai în vedere îndemnul la milostenie pe care ne-l face Mântuitorul, dacă ți-a dat Dumnezeu mai mult, a făcut-o și pentru ca tu să fii sensibil la nevoile celor care nu au această binecuvântare. Nu știm noi din ce pricini și nici nu trebuie să judecăm, dar e bine să fim atenți, pentru că oricând putem pierde tot și să rămânem în condiția celui care cerșește. Și atunci, iarăși zice Mântuitorul, cu măsura cu care vei măsura, cu aceea ți se va măsura.
Da, probabil că vor avea loc alegeri curând în Biserica Serbiei. Interesant fapt, în Biserica Serbiei, în sinodul bisericii din Serbia, există câțiva ierarhi care au fost ucenici apropiați ai părintelui Justin Popovici, cel puțin 4 ierarhi cu studii superioare foarte serioase, cu doctorate și cu viață duhovnicească deosebită, vor avea probabil grijă să asigure o succesiune bună în Biserica Serbiei. Sunt și acolo, mă gândesc, probleme, dar cred că era nevoie totuși de o primenire în sensul acesta, având în vedere că Patriarhul Pavle, de vrednică pomenire, ultimii 2 ani a stat în spital, a fost foarte bolnav. La fel și în Biserica Bulgariei, patriarhul este foarte în vârstă și probabil că se simte nevoia unei primeniri în sensul acesta. Dumnezeu să-l odihnească și să-i facă veșnică pomenirea.
Amin.
Părinte Arhimandrit, o ultimă problemă în această emisiune. Aș dori să comentați un pasaj dintr-un părinte contemporan. Este vorba de o descriere a unei patimii a creștinului, a monahului în special, numit Achedia. Este vorba de un citat din o carte a Arhimandritului Zaharia Zaharu, Lărgiți și voi inimile voastre, o carte recentă, unde interesant este întrebat despre Achedie, iar părintele răspunde așa, interesant. Achedia este lipsa de preocupare, lipsa de grijă pentru mântuire. Uneori monahii, când sunt în achedie, pot muta munți, devin foarte activi, construiesc, demolează, seamănă, recoltează, dar toată această activitate este pur și simplu o formă de achedie. Toate științele din vremurile noastre sunt un produs al achediei călugărilor din Evul Mediu, care au părăsit calea rugăciunii și s-au dedat experimentelor și observării fenomenelor naturale. Desigur, au făcut descoperiri și au făcut să progreseze știința, dar ei înșiși s-au pierdut pe sineși din punct de vedere duhovnicesc.
Frumos cuvânt! Noi ne-am obișnuit să privim achedia așa ca o stare de plictiseală, de amorțeală, în care n-ai chef să faci nimic, dar iată că nu este chiar așa. Pentru că în stare de achedie ești în stare să faci multe lucruri, dar nu pe acel singurul important, cum îi zice domnul Martei. Să înțelegem că Marta era cuprinsă de achedie.
Nu știu.
Da, zice Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește și Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Din păcate, parcă tot mai mult se simte acest duh al achediei. Oamenii, viacul nostru ar face orice, dar mai puțin să se roage, mai puțin să aibă răbdare la slujbele de la biserică, mai puțin să citească o carte duhovnicească, dar pot sta ceasuri întregi la calculator, la televizor, la munca pe care o depune fiecare. Înseamnă că e puternic acest duh al achediei. Și numai mila lui Dumnezeu cred că ne poate izbăvi, în măsura în care conștientizăm și îi cerem lui Dumnezeu să o facă.
Spune aici ce interesant, părintele, zice, unii monahi când sunt în achedie, construiesc, demolează, deci sunt foarte activi, ridică mănăstiri, poate fac biserici.
Da, și pe toate le justifică, totuși, că le fac pentru Dumnezeu. Pentru binele obștii, pentru binele celor care urmează. Ei, acum noi nu avem timp să ne rugăm, dar se vor ruga cei care vin după noi. Cam așa se păcălesc mulți din viacul nostru care construiesc și... Dar sigur că cei care vin după noi se vor ruga, dar oare eu, dacă voi ajunge într-o stare de împietrire a inimii și de întunecare a minții, încât să nu mai fi bun de nimic, s-ar putea ca rugăciunea celor care vor veni după mine să nu fie de niciun folos, să nu mă atingă, să nu mă ajungă. Pentru că eu m-am îmbolnăvit și trupește și sufletește. Și chiar dacă am construit, ajung să nu-L iubesc pe Dumnezeu, ci să fiu în starea fratelui celui mare din parabola fiului risipitor și să încep să mă iau la harță cu Dumnezeu, că, Doamne, uite, ți-am făcut și ți-am... Și tu acum nu dai nimic în schimb. Ei, nu aceasta este starea de mântuire.
Probabil trebuie și un echilibru între rugăciune și muncă. După acel îndemn, roagă-te și muncește.
Este necesară munca, toate sunt necesare, dar cu măsură. Mântuitorul foarte bine pune accentul, adică un singur lucru trebuiește totuși cu adevărat. A-L cunoaște pe Dumnezeu, a asculta cuvântul lui, nu? Aceasta făcea Maria, asculta cuvântul lui Hristos, ceea ce a făcut și Maica Domnului, nu? Zice că toate cuvintele le punea în inima ei. Aceasta trebuie să facă orice creștin adevărat, să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să-l primească în inima sa și acolo să-l facă să rodească viață veșnică.
Dar dacă, de pildă, părinte, într-o obște, vedeți, lucrurile sunt diferite, ascultările sunt împărțite, dacă cineva, de pildă, este înclinat spre viață contemplativă, spre viață de rugăciune, dar totuși trebuie să practice muncă la câmp sau la fermă sau unde sunt ascultările, cum poate împăca această chemare spre isihie cu munca lui și cu...
Cum asun măsuri și măsuri. Echilibrul întotdeauna trebuie să-l creeze starețul, el trebuie să cunoască starea fiecăruia, dar dincolo de toate nevoile obștii și de măsura fiecăruia, trebuie să fie dorința tuturor de a se mântui, de a face voia lui Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-L iubi. Aceasta trebuie să fie ținta și motivația. Și atunci, chiar dacă te duci la câmp, chiar dacă faci oricare altă ascultare, inima ta este robită de dorința de a fi cu Hristos și atunci împlinești principiul pe care l-ați enunțat mai devreme: roagă-te și muncește, sau muncește și roagă-te, sau împletește-ți munca cu rugăciunea.
Dar starețul va da ascultări cu discernământ în funcție de
neapărat,
felul fiecăruia.
Neapărat, pentru că altfel putem zminti sufletele oamenilor.
Și mă gândesc că interesul unui duhovnic, al unui stareț, este să câștige în mănăstire și oameni cu greutate duhovnicească, care sunt până la urmă temelia mănăstirii și a vieții.
El trebuie să-i aducă pe toți în fața lui Hristos, nu? Zice, iată eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu, se zice în profeția lui Isaia. Orice stareț, orice duhovnic, în ziua judecății va trebui să se înfățișeze în fața dreptului judecător cu turma sa. Iată eu și pruncii pe care mi-ai dat.
Este grea edificarea unei mănăstiri, zidirea ei, ridicarea bisericii, a corpului de chilii, dar este și mai grea lucrarea în vederea zidirii duhovnicești pentru a-i ajuta pe oameni să se ridice din păcatele lor, pentru a-i consolida duhovnicești și a face ca mănăstirea respectivă să fie un focar de viață duhovnicească, unde să vină oamenii pentru aleant, pentru a se întări. Toate acestea, vedeți, țin și de modul cum noi punem accentul pe asumarea unei vieți duhovnicești autentice.
Să ne dea Dumnezeu înțelepciune și gândul cel bun, ca să alegem întotdeauna partea cea bună, și dacă nu știm să o alegem sau nu avem dorința de a o alege, cumva să-L rugăm pe Dumnezeu să o facă. Doamne, alege Tu întotdeauna pentru mine partea cea bună, care să nu se ia niciodată de la mine. Adică să-mi recunosc întotdeauna neștiința, neputința, chiar dacă știu voia lui Dumnezeu, nu sunt în stare să o fac. Și atunci, Doamne, Tu cum știi, trage-mă la Tine, nu mă lăsa să mă pierd și, bineînțeles, nici pe alții să nu-i lași să se piardă din pricina mea. Cumva să stăruiesc în această rugăciune și mă gândesc că Dumnezeu nu mă va lăsa, că nu pentru aceasta a venit în lume, ca să-i piardă pe oameni și să-i mântuiască.
Dar acest păcat al lăchidiei, în general, nu-i ocolește pe oameni, pe monahi, cu atât mai puțin pe cei din lume. Trebuie să vedem cum o putem depăși și să fim atenți, să punem accentul și pe zidirea noastră lăuntrică. Părinte, vă mulțumesc pentru gândurile împărtășite în această emisiune, cu nădejdea că ele au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea WC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Polimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc în continuare zile binecuvântate cu roade duhovnicești și toate cele bune.